Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar kolonializmit që nga fillimi i kohërave e deri më sot. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Podcast Kolonializimi nga fillimi deri më sot.
Në këtë episod do të analizojmë grupet që kolonialistët kanë mbështetur për të realizuar qëllimet e tyre dhe do të shqyrtojmë metodat e ndryshme që ata kanë përdorur në fushat politike, ekonomike, kulturore dhe më gjërë. Seriali i podcasteve Kolonializmi nga fillimi deri më sot, duke prezantuar fenomenin ogurzik të kolonializmit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës dhe duke shqyrtuar shkaqet e shfaqjes dhe të krijimit të kolonializmit dhe prezanton dhe llojet e tij. Në emisionin e 8 të këtij podcasti, do të analizojmë mjetet dhe instrumentet e përdorura për të zgjeruar dhe ruajtur kolonializmin. Përshëndetje, mirë se vini në episodin e 8 të podcastit Kolonializmi nga fillimi deri më sot. Në episodet e mëparshme, kemi eksploruar përkufizimin dhe periudhat e ndryshme të kolonializmit. Sot, do të analizojmë grupet që kolonialistët kanë mbështetur për të realizuar qëllimet e tyre dhe do të shqyrtojmë dhe metodat e ndryshme që ata kanë përdorur në fushat politike, ekonomike, kulturore dhe më gjerë. Në episodin e kaluar, diskutuam për mjetet kryesore që kolonialistët kanë përdorur për të ndikuar në shoqëri, për të shirë, agjensitë e lajmeve, radiot ndërkombëtare, satelitët dhe televizionet globale, industrinë e filmit, kineman dhe animacionin, revistat, internetin dhe librat. Në këtë episod do të fokusohemi në një aspekt tjetër të rëndësishëm, që është arsimimi dhe roli i tij në kolonializëm. Do të shqyrtojmë se si arsimi është përdorur si një mjet për të përhapur ideologji dhe për të ndikuar në mundësinë e popujve të kolonizuar. Ju ftojmë të qëndroni me ne për të ndjekur episodin e 8 të podcastit Kolonializmi nga fillimi deri më sot. Roli i arsimit në kolonializëm. Kolonialistët përdorin të gjitha mjetet e mundshme në sistemin arsimor për të realizuar synimet e tyre. Sistemi arsimor, tekstet dhe librat shkollor, institucionet arsimore dhe edukative, përhapja e gjuhës angleze dhe shoqatat kulturore janë disa prej mjeteve kryesore që ata përdorin. Në vijim do të analizojmë mënyrën se si këto mjete shërbejnë për qëllimet kolonialiste. Sistemi arsimor. Sistemi modern arsimor, i cili është një produkt i botës perëndimore dhe që zbatohet pothuajse në të gjithë globin, ka luajtur një rol kyç në shtrirjen e sundimit kolonialist. Ky sistem është ndërtuar mbi bazën e kulturës perëndimore dhe mbart një frymë sekulare, duke distancuar arsimin nga aspektet shpirtërore dhe fetare. Ky model arsimor, i huazuar nga perëndimi, nuk është projektuar mbi parimet e edukimit moral, por fokusohet kryesisht në marrëdhënien e aftësive teknike dhe përgatitjen e kuadrove profesional për zhvillimin ekonomik dhe atë teknologjik. Megjithatë, ndikimi i këtij sistemi mbi shoqëritë e kolonizuara, veçanërisht në vendet islamike, ka prodhuar tre kategori individësh. besnikët e vlerave të tyre. Një pakicë e të arsimuarve mbetet e përkushtuar ndaj vlerave të veta fetare dhe kulturore. Ata janë të vetëdijshëm se shumë nga shkencat moderne nuk ofrojnë siguri në aspektet shpirtërore dhe nuk ndikohen nga to. Të çorientuarit. Një grup tjetër përbëhet nga ata që e kanë humbur orientimin e tyre. Ata nuk arrijnë të dallojnë të vërtetën dhe të jetojnë në një gjendje pasigurie dhe zhgënjimi. Ndikimi i kolonialistëve. Grupi më i madh përbëhet nga ata që në ndikimin e shkencave të reja e kanë humbur besimin në vlerat shpirtërore dhe kanë përqendruar jetën e tyre tek kënaqësitë materiale. Duke parë vendet kolonizatore si modele të zhvillimit, ata i ndjekin verbërisht këto shembuj dhe përqafojnë kërkesat dhe idealet e tyre. Përveç sistemit arsimor, tekstet dhe librat shkollor janë gjithashtu një nga mjetet e reja të dominimit dhe të kolonializmit. Këto tekste dhe libra shkollor, të cilat mbështesin objektivat e sistemit arsimor, duke paraqitur përmbajtje të zgjedhura në mënyrë specifike, kanë për detyrë të legjitimojnë një interpretim të caktuar të realitetit. Ky proces përbën një nga mekanizmat kryesor të zgjerimit të ndikimit të kulturës dominuese. Në këtë kontekst, institucionet arsimore dhe profesorët e trajnuar në sistemin arsimor perëndimor, të cilët promovojnë po këtë sistem, si brenda vendeve perëndimore, ashtu edhe jashtë tyre, mund të shndrohen në mjete për formimin e burimeve njerëzore në shërbim të sistemit të dominimit. Megjithatë, ky fenomen nuk është gjithmonë dhe domosdoshmërisht i pranishëm. Shumë profesor, me dashuri për atdheun, dhe ndjenjë kombëtare kanë përdorur njohuritë e reja për të kontribuar në përparimin, zhvillimin dhe mirëqenien e vendit të tyre. Një tjetër mjet i dominimit i cili është bërë veçanërisht i përhapur në ditët e sotme është zgjerimi i gjuhës angleze. Shndërimi i saj në gjuhën kryesore të shkencës dhe të komunikimit ndërkombëtar, si dhe fakti që dokumentat zyrtar ndërkombëtar publikohen kryesisht në gjuhën angleze, e kanë bërë këtë gjuhë një mjet jo vetëm për përhapjen e saj në nivel global, por edhe për zgjerimin e kulturës perëndimore në vende të tjera. Q ky ndikim është veçanërisht i dukshëm në industrinë e filmit dhe serialeve televiziv. Përmbajtja e filmave, materialeve audiovizive dhe CD-ve të prodhuara për mësimin e kësaj gjuhe, si dhe struktura e teksteve dhe e dialekteve të përdorura në mësimdhënie, shpeshherë çojnë në përhapjen e normave dhe të vlerave të huaja, të cilat mund të ndikojnë në ndryshimin e kulturës dhe traditave lokale. Një tjetër mjet i dominimit janë institucionet dhe fondacionet kulturore. Këto fondacione veprojnë si mbështetëse të sistemeve, teksteve dhe qendrave arsimore. Ndër fondacionet e ndryshme kulturore më të rëndësishmet janë ato amerikane si Ford, Carnegie dhe Rockefeller, të cilat për të arritur qëllimet e tyre kanë krijuar një rrjet të gjerë organizatash. Këto fondacione paraqiten me një fasad bamirësie dhe deklarojnë se janë themeluar për të ndihmuar kombet e tjera të botës. Por, në realitet, ato janë ndër aktorët kryesor të sistemit kapitalist-kolonialist. Ashtu si kapitalizmi, mbështetet në korporatat shumëkombëtare dhe për të eksportuar kapitalin e tij të tepërt dhe për të siguruar fitimin dhe akumulim të vazhdueshëm, po ashtu, për të eksportuar ideologjinë e tij, ai mbështetet tek institucionet kulturore, përfshirë këtu dhe fondacionet. Këto fondacione amerikane gjatë shekullit të 20 zbatuan programe të cilat kishin për qëllim krijimin e kushteve në vendet në zhvillim për të siguruar një transformim shoqëror të parashikueshëm, të menaxhueshëm dhe të përshtatshëm me interesat strategjike dhe ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Drejtuesit e këtyre fondacioneve dhe politikanët që qeverisnin Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin plotësisht të vedishëm se dominimi, përveçse në aspektin material, ka edhe një dimension ideologjik. Ata e kuptonin se pushteti dhe kontrolli shpesh burojnë jo vetëm nga veprimet e përditshme, por edhe nga mundësia dhe ideologjia që formëson bazat e sjelljes sonë të përditshme. Për këtë arsye, ata nuk e kufizuan ndikimin e tyre vetëm në ushtrimin e dukshëm të pushtetit politik dhe ekonomik, por e shtrin atë edhe në sferën e ideve dhe të besimeve. Fondacionet kanë luajtur një rol thelbësor në legjitimimin e fenomeneve të caktuara shoqërore, duke ndihmuar kështu në garantimin e një perceptimi specifik të realitetit që është në përputhje me interesat e tyre. Në të njëjtën kohë, këto fondacione kanë pasur një rol kyç në krijimin dhe vazhdimsinë e dominimit kulturor dhe ideologjik, duke penguar kështu shfaqjen e interpretimeve alternative të realitetit. Prandaj, përpjekjet e fondacioneve kulturore në Afrikë, në Azi dhe në Amerikën Latine nuk kanë pasur asnjë objektiv tjetër, përveç se sigurimi të varësisë së këtyre vendeve ndaj qendrës së kapitalizmit botëror dhe të Shteteve të Bashkuara. Në vijim të prezantimit dhe shqyrtimit të mjeteve të kolonializmit, do të merremi me organizatat ndërkombëtare dhe në veçanti do të drekojmë disa çështje në lidhje me rolin e tyre në përparimin e qëllimeve të tyre të lika. Organizatat ndërkombëtare si Organizata e Kombeve të Bashkuara, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe Organizata Botërore e Tregtisë, në pamje të jashtme, kanë një natyrë mbar botërore dhe internacionale, por janë një mjet në duart e lëvizjes së kolonializmit. Në bazë të mënyrës së krijimit të tyre, organizatat botërore ndahen në dy lloje. E para, organizatat që janë krijuar që në fillim me ide kolonialiste dhe agresive. Dhe dyta, organizatat të cilat nuk kanë pasur baza dhe rënjë kolonialiste, por që janë krijuar me propozim të personave ose grupeve me qëllime dashamirëse, të cilët kishin për qëllim t'i kryenin disa shërbime njerëzimit ose t'i largonin atyre pengesat. Por për fat të keq, me kalimin e kohës, në vazhdim të aktivitetit të tyre, edhe këto organizata u kthyen në vegla në shërbim të kolonizatorëve. Në vijim, do të merremi me prezantimin e tyre. Organizata e Kombeve të Bashkuara, e cila është organizata më e madhe ndërkombëtare, deri më tani, në raportin e saj, nuk ka hedhur asnjë hap kundër mendimit të kolonialistëve, qoftë edhe sa gishtat e dorës. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore
Gjithashtu formuan në vitin 1945 të Erëson, por për shkak se çdo shtet ka të drejtë vote, në bazë të sasisë së kapitalit që ka në të dhe shumica dërmuese e aksionerëve të saj, gjithashtu janë vendet e zhvilluara dhe në praktik, këto organizata janë në duart e tyre, jo vetëm që nuk i kryejnë ndonjë shërbim njerëzimit, por janë bërë shkak i dëmtimit të procesit ekonomik të shumë vendeve. Organizata Botërore e Tregtisë gjithashtu u krijuar në vitin 1995. Për momentin ka një proces kolonizator në rang botëror. Për shembull, parakushti i antarësimit në të është pranimi Konventës së Eliminimit të Diskriminimit ndaj gruas, e cila nuk ka asnjë lidhje me tregtinë. Dhe në të vërtetë është një pretekst dhe hap në drejtim të kolonializmit kulturor dhe për hapjes së kulturës dhe vlerave perëndimore në pjesë të tjera të botës. Një tjetër organizat botërore që është në shërbim të imperializmit në botën e sotme është Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, e cila u themelua në vitin 1957 me qëllim parandalimin e përhapjes së armëve bërthamore dhe krijimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në përdorimin pajisor të energjisë atomike. Por aktivitetet e kësaj organizate në praktik kanë qenë në interes të kolonializmit. Karta Universale të Drejtave të Njeriut, Konventa për Eliminimin dhe Diskriminimin ndaj grave dhe Traktati për Mospërhapjen e Armëve Bërthamore, gjithashtu janë marrëveshje, traktate dhe kontrata ndërkombëtare të cilat përdoren për të përhapur imperializmin e kolonizatorëve në përbot. Për shembull, Karta Universale të Drejtave të Njeriut është në bazë të mendimit perëndimor dhe materialist mbi njeriun, për te të gjitha mangësive që ka, kjo gjë është faqur si një ligj ndërkombëtar. Shtetet perëndimore janë në krye të shkelësve të këtyre të drejtave, por këtë konvent e përdorin si vegël kundër vendeve të tjera dhe për t'i vënë nën presion. Organizatat dhe organizmat politik të fshehta dhe të lidhura me kolonizatorët si Freemasonry, gjithashtu janë vegla për zbulimin, edukimin dhe përdorimin e faktorve kolonialist në vendet të tjera. Po ashtu, edhe vendet terroriste dhe mafioze hedhin hapa në drejtim të qëllimeve të liga të kolonizatorve. Për shembull, një nga mjetet e rëndësishme që kolonializmi përdor për sundimin e vetë, është përhapja e përdorimit të lëndëve narkotike, sepse këto lëndë kanë një ndikim të madh në zbutjen e popujve të vendeve të kolonizuar dhe kthimin e tyre në të shfrytëzueshëm. Në këtë mënyrë, në këtë fushë, grupet mafioze i japin një ndihmë procesit të kolonializmit. institucione të shërbimit si restorantet amerikane të tillë si McDonald's, që në dukje janë pjesë e sistemit të shërbimit, në të vërtetë janë një vegël e përhapjes së kulturës amerikane në vende të tjera. Miq të dashur, në vijim të këtij episodi do të merremi me rolin e idhujve dhe krijimin e modeleve në kolonializëm. Qëndroni me ne në këtë podcast. Të gjithë e dim që njerëzit kanë nevojë për një model dhe shembull, dhe kolonizatorët i kanë përdorur këta njerëz dhe u kanë prezantuar atyre modele që t'i dërgojnë drejt qëllimit të tyre. Për fat të keq, shumë prej njerëzve bëjnë gabime në zgjedhjen e modelit. Lideri i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah El-Uzma Khamenei, në lidhje me rëndësinë e rolit të modeleve në jetë, ka thënë: cilido që kërkon një model për të ndjekur, kërkon një idhull model për të ndjekur, por jo të gjithë ndjekin në rrugën e saktë në gjetjen e tij. Ka disa persona në botë që po t'i pyes se cila fytyrë të vjen në mendje, do të shihni që shkojnë në kërkim të njerëzve të poshtëruar, të vegjël dhe të ndyr, jeta e të cilëve ka kaluar në adhurim të dëshirave të tyre dhe i vetmi arti i tyre është diçka që nuk u pëlqen kujt përveç të pavëmendshëve, vetëm dëfrimi momental i njerëzve të pavetdijshëm. Këto bëhen idhuj për disa nga njerëzit e zakonshëm të botës. Modelet që kolonizatorët prezantojnë që nëpërmjet tyre imperializmi i tyre të ketë mundësi përbëhen nga gratë dhe burrat që me tituj si artist, mbretëresha e bukurisë, vajzat e denja e të tjerë, të cilët shkatërrojnë dhe devijojnë brezin e ri, që në këtë mënyrë t'i prinë njerëzit drejt jetës materiale dhe të degraduar. Së dyti, shkelësit e normave të cilët me tituj të ndryshëm si reper, playboy e të tjerë të merren me devijimin e brezave të tyre. Së treti, kampionët e sportit dhe personat që sportin e kanë një mjet për të fituar nam e nishan dhe merren si modele për njerëzit. Së katërti, pretenduesit e misticizmit dhe personat e këtyre fushave të cilët i prinë njerëzit larg spiritualitetit. Së pesti, kryetarët e partive dhe personat që luajnë rolin e krerëve të tribuve të vjetra që i ftojnë njerëzit të ndjekin pa bërë asnjë pyetje. Gjashti, kukullat dhe lodrat me anë të cilave kolonizatorët kanë përfituar nga ndjenjat e fëmijëve të pafajshëm dhe u kanë prezantuar atyre modelin i jetës që kanë për qëllim të paraqesin ata. Një shembull i qartë i këtyre kukullave është Barbie, që kanë qenë prodhim amerikan dhe simbol i kulturës dhe jetës amerikane. dëgjues të dashur, rastet të cilat përmendëm janë pjesë e mjeteve dhe metodave që lëvizja kolonialiste ka përdorur për të arritur qëllimet e saj. Në episodin e radhës do të flasim për ndikimet dhe pasojat e kolonializmit. Ju mund të na ndiqni në platformat e komunikimit ose podcastet tona mund t'i dëgjoni në. Gjithashtu, mendimet tuaja mund të na i dërgoni në adresën. Nëse përmbajtja e këtij podcasti ishte tërheqës për ju, ju lutem ta ndani atë me miqtë tuaj dhe kritikat ose mendimet tuaja të na i dërgoni nëpërmjet. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen tonë të radios https://iranradio.ir/sq/ dhe www.parstoday.ir/sq.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu pa dyshim se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thonë, durimi është i barabart me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi,
صلى الله على محمد وعلى آل النبي.
Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betejë. Dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njerëzit nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në meydanin e fitores.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për egon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë egos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi përballë ngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njerëzit dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përballë trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Jameul Sadat, vëllimi i 3, faqja 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thot: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i 3, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj, kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zeqatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: kush jeni ju? Ata përgjigjen: ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: i kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përball kryerjes së mëkatit dhe përball sëmundjeve i qetëson mendjen njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat tuval devahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përball problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirëpo rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotëson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mezbahul felah.
Ya maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Thank you.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.